moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes se bomo sprehodili po tudi danes odprti razstavi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Ta sprehod mi bo seveda pomagala višja svetovalka v Muzeju novejše zgodovine, magistrica Monika Kukaj-Kočevar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Danes ste odprli razstavo. Ste zadovoljni?
Seveda, zelo smo zadovoljni tudi z obiskom na otvoritvi. Hkrati bi pa morda povedala še, kaj drugega pripravljamo oziroma kaj smo že odprli v našem
Tako
muzeju.
Tako je, preden spregovoriva nekaj o današnji razstavi, povej vam, da je še vedno na voljo ogled razstave Boj proti veri in cerkvi v Mariboru in katere še so tiste druge zbirke, ki jih lahko najdemo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.
Razstava Boj proti veri in cerkvi, ki je trenutno na ogled v Mariboru v pokrajinskem arhivu, ta razstava se bo selila v aprilu v Celje, v pokrajinski arhiv, tako da tudi tja v Celje že vljudno vabljeni. Trenutno pa imamo v našem muzeju, poleg že omenjene razstave, ki smo jo odprli danes, še razstavo, ki je tudi mednarodna in potujoča, gostujoča razstava, To ni otroška igra. To razstavo je pripravil izraelski spominski center Yad Vashem, sicer pa razstava govori o usodi otrok, judovskih otrok med drugo svetovno vojno in pripoveduje dejansko zgodbe otrok o tem, kako so pravzaprav iz predvojnega časa, ko so dejansko živeli v različnih okoljih, od strogo ortodoksnih, recimo nekateri otroci so hodili v verske šole, do drugih, ki so hodili v navadne državne šole, je v bistvu vojna nekako presekala to njihovo otroštvo in so morali prevzeti nase bremena, ki jih, recimo, če jih vojna ne bi nekako našla v tem času, jih morda sploh ne bi nikoli bilo treba prevzeti. Tako so otroci večkrat tudi skrbeli za družino, postali hranitelji družin, preživljali potem pregone judovskih družin, odhajali z družinami v koncentracijska taborišča, v prisilna taborišča, se skrivali. Marsikatera judovska družina je poslala svoje otroke že pred začetkom vojne ali pa takoj na začetku vojne v različna skrivališča, otroške domove ali pa v tujino, vse zato, da bi jih rešili. Morda samo še nekaj podatkov. Od 6 milijonov med vojno umorjenih judov jih je bilo med njimi več kot 1,5 milijona otrok. In le nekaj tisoč judovskih otrok je preživelo vojno.
Torej si je res vredno ogledati to razstavo.
Tako je, vljudno vabljeni na to razstavo do 15. aprila.
Sedaj pa prav nekajkrat sva že omenila današnje odprtje razstave, nisva pa povedala naslova razstave.
Tako je, danes smo odprli, z velikim veseljem, to moram povdariti, smo odprli razstavo slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije. Tako da dejansko prikazujemo na razstavi razvoj meščanstva od sredine 19. stoletja pa nekako do konca druge svetovne vojne in pa posledično skoraj do danes. Razstava je v naših spodnjih prostorih, se pravi, da smo imeli na voljo kar 8 večjih prostorov, vključno z avlo, in smo dejansko izkoristili vse predmete, da tako rečem, iz različnih muzejev, inštitucij in arhivov in povabili k delu več muzealcev iz različnih slovenskih muzejev, tako da je to nekako osrednja razstava, pregledna razstava o meščanstvu in veliko veselje nam je bilo, da smo lahko delali na tej razstavi tudi s svojimi kolegi iz drugih arhivov, univerz in pa drugih muzejev.
Magistrica Monika Kukaj-Kočevar, prav je, da se sedaj dotakneva razstave kot takšne v celoti, da tudi opiševa osebe, ki so predstavljene na razstavi.
Že vstop v avlo je precej veličasten. Za samo avlo smo predvideli predstavitev da tako rečem, dveh pomembnih likov iz obdobja meščanstva. Na eni strani predstavitev zgodbe oziroma življenja dr. Janeza Bleiweisa, v bistvu vsi ga poznamo kot urednika časopisa Kmetijske in rokodelske novice in pa znanega v bistvu zdravnika, ravnatelja porodnišnice v Ljubljani, ukvarjal se je tudi s politiko in dejansko to zgodbo sta pripravili kolegici iz Gorenjskega muzeja. Zgodbo smo podkrepili tudi z različnimi slikami in pa tudi z vitrinami, v katerih smo predstavili originalno gradivo, ki se navezuje na doktorja Janeza Bleiweisa. Tako na primer lahko omenim Bukve sa kmeta iz knjiga, prva slovenska knjiga z področja veterinarstva. Bil je dr. Bleiweis tudi osrednji organizator kmetijstva in pa veterinarstva in avtor številnih strokovnih in poljudnih del z tega področja. Potem recimo številka kmetijskih in rokodelskih novic, prva številka je izšla že 5. julija 1843. leta in kot sem že omenila, je bil dr. Janez Bleiweis urednik vse do svoje smrti leta 1881. Potem imamo tudi nekaj, da tako rečem, tromdimenzionalnih predmetov vezanih na življenje dr. Janeza Bleiweisa. Med njimi lahko omenim bokal z napisom gospodu dr. Janezu Bleiweisu iz priznanja zaslug za slovenski narod, hvaležni štajerski Slovenci in sicer iz leta 1861. Vzporedno na drugi steni avle pa predstavljamo zgodbo Ivana Hribarja kot dejavnega ljubljanskega mestnega svetnika, najboljšega ljubljanskega župana, poblečenega ministra in poslanika kraljevine SHS v Pragi, kraljevega pokrajinskega namestnika in senatorja kraljevine Jugoslavije. Predvsem pa ga Slovenci poznamo kot ljubljanskega župana. Ravno tako, kot smo predstavili dr. Janeza Bleiweisa, ravno tako je pri predstavitvi Ivana Hribarja veliko različnih plaket, veliko njegovih portretov in pa vsakodnevnih dokumentov, ki so povezani z njegovim življenjem. Naslednja soba je v bistvu predstavitev meščanskega interjerja. Ne? Ko govorimo o meščanstvu, ne govorimo samo o meščanih, ampak tudi o načinu življenja, načinu vzgoje, vedenja in pa vseh tistih majhnih natankosti, potankosti, ki naredijo meščanstvo zanimivo in pa nekako drugačno. Tako kolegica Mateja Kos govori o meščanskem interjeru druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja, ki v bistvu, ko v bistvu ta stanovanska kultura meščanstva kaže neke slogovne posebnosti, ki so značilne za plemstvo in temeljijo nekako na značilnostih preteklih umetnostnih slogov. Nekako govorimo lahko o posnemanju, citiranju in združevanju prvin renesanse, baroka in pa rokokoja. Med pohištvom ima zelo pomembno vlogo recimo vitrina, v kateri so običajno razstavljeni redki in dragoceni predmeti, ki jih hrani družina, se pravi družinska srebrnina, porcelan. In te kosi so dejansko bili postavljeni ponavadi v salon ali pa v kuhinjo, da so jih tudi obiskovalci, ko so prišli, da so lahko te najlepše kose pohištva tudi videli in pa občudovali. Tretja soba govori o v bistvu najpomembnejšem delu življenja oziroma delitvi življenja na rojstvo, poroko in pa smrt, ki je dejansko tudi v življenju meščanstva predstavljala en tak poseben del. Ne? Se pravi, ob krstnem obredu, ko je novorojeni otrok dobil ime in pa vstop v skupnost kristjanov, je dejansko družina bila pri izbiri botrov zelo kritična in so prav s posebno pozornostjo izbirali krstne botre, ki ne bi varovali krščenca in ne bi odrekali pomoči tudi drugim članom družine. Tako, da si je vsak izbral, če je bilo le možno, čim bogatejšega botra, ne? Manjšega ali večjega obrtnika, se pravi večji obrtnik, recimo pomembnejšega trgovca, gostilničarja ali pa posestnika. Tudi poroka je bila pri meščanih zelo pomembna in veljalo je nenapisano pravilo, da so se med seboj poročali le iz primerljivega stanu, se pravi premožensko in stanovsko enakovredni partnerji. In pa večkrat pa so se dogajale tudi gospodarske poroke, kar je pomenilo, da se je premoženje združevalo. Ne? In premoženske odnose so ponavadi urejali ženitno pogodbo, napisano v prisotnosti notarja in pa prič. Tako da dejansko je bilo tudi v tem, da tako rečem, lepem dogodku poroke in vsega, kar se je okoli odvijalo, le tudi malce, da rečem tako včasih, ja, in preračunljivosti tudi, a ne? Se pravi, tretji del pa seveda predstavlja smrt in pa pogrebni obredi. In meščani so s pogrebnim obredom ponavadi še zadnji skušali pokazati svoje premožensko stanje. In tako so se pogrebni obredi delili v tri razrede. Prvi razred, ki je bil najbolj ugleden, je, kadar je recimo žalni sprevod vodil mož oblečen v smoking in visok cilinder. Potem slovesno so bili oblečeni tudi meščani, ki so prisostvovali. Potem so bila tukaj še društva s prapori, glede na to, pač koliko je bil pokojni udeležen v različnih društvih in organizacijah. In posebno skrb so posvečali pa nagrobnim spomenikom in pa grobnicam. Tako da dejansko pomembno vlogo pa recimo je igrala tudi oporoka. Ne? Tako nekako smo se skozi ta tri obdobja življenja, smo se nekako že dotaknili tudi samih meščanskih vrednot. Tako recimo, ko govorimo o olikanem Slovencu, to naj bi bil olikan meščan. Ne? In meščane so po drugi strani vodila tudi različna načela in pa določeni bontoni, da tako rečem, ki so bili nekateri zapisani, nekateri pa tudi ne. In tako, če morda smem citirati del iz knjige Urbanus iz leta 32, vsak kreposten človek je olikan, zato najdemo oliko tudi pri preprostih ljudeh, ki se lepega vedenja niso posebej čučili iz knjig. V kmetskih krajih in na vrhovih gora sem srečal ljudi, ki so kazali večjo dostojanstvenost v nastopu in prikupljivejšo vljudnost kot marsikateri meščani. In tudi kar se tiče vsakdanjega življenja, so bile te zapovedi meščanskega sveta zelo precizne, zelo natančne. Tako na primer, bodi vselej točen, kralji so točni, pravi nemški pregovor. Red, spoštovanje do drugih, osobito višjih, snažnost, točnost, odkrito srčnost, miroljubnost, medsebojna ljubezen, olikanost v govorjenju, vse to so lastnosti, ki se jih navzemajo otroci brez posebnega vpliva in pouka od staršev. In potem recimo so zapisi tudi o odnosu moške in ženske. Ženske imajo neki poseben razum, ki loči moške v take, ki imajo z njimi sočutja in v take, ki ne poznajo njihovega duha, imajo dober oster vid, da naglo uganejo moškega notranjost, da pretuhtajo njegovo srce. Mislim, da so take zapovedi še danes zelo uporabne in pa marsikdaj še vedno zelo uporabne. Recimo, potem govorijo tudi recimo o enem takim zapisu pravila dostojnosti iz leta 1903, govorijo tudi o vzgoji otroka, ne? In pravijo, da starši največkrat greše pri vzgoji otrok iz prevelike ljubezni do njih. Razposajenosti malih otrok prezirajo oziroma prezrejo, ker se celo natiham celo vesele, če je spoglegano paglavca, kako je prebrisan. Tako da dejansko so v svetu meščanstva veljala neke merila, neke norme, ki so jih tisti, ki so živeli v tem svetu, vsekakor zelo natančno držali. Morda še eden citat iz te sobe. Kulturen človek je vljuden vselej in povsod, naprav vsakemu in vseh okoliščinah. Tudi bogataš, inteligent in predstojnik mora biti vljuden nasproti manj premožni ali njemu podložni ali manj izobraženi osebi. Tako da v tej tretji sobi je dejansko predstavljeno največ gradiva od različnih moških in ženskih oblik, vsakodnevnih, pa tudi nedeljskih. Potem so predstavljene različne situacije na fotografijah, od meščanskega pusta do izletov z motocikli, pa tudi do tistih bolj temnih strani tega mestnega življenja, od fotografij mestne obožnice in ljubljanske hiralnice. Tako da en del sobe pa je posebej posvečen ženskemu svetu. Ženske, meščanska kuhinja in pa gospodinstvo, ker skrb za gospodinstvo je bila domena izključno žensk in pri tem je imelo kuhanje v meščanski družbi še posebno pomembno vlogo in tukaj se dejansko izkazala gospa gospodinja, kako je znala organizirati delo, kako je znala pripraviti in tudi kuharske knjige so bile v veliko pomoč v tem času. Tako je že knjiga Felicite Kalinše, urednice slovenske kuharice iz leta 35, se pravi, ta knjiga je bila takrat vsestransko uporabna in gospa Felicita Kalinšek je izpostavila en tak kar zanimiv stavek, da tako rečem. Ako ima gospodinja še tako lepe lastnosti, ako je prijazna, postrežljiva, potrpežljiva, vendar je družina ne more rada imeti in pri hiši ne more biti zadovoljna, ako ne zna dobro kuhati. Tako da dejansko ta del, tudi del ženske, se pravi, skozi kuhinjo je na razstavi kar posebej podarjen. Potem za obiskovalce bo tudi zelo zanimiva prehrana v meščanski kuhinji, se pravi, kakšen je bil razpored zajtrkov, kosil, večeri, kaj se je jedlo, kakšne so bile oblike druženja, ker recimo v meščanskih krogih so se zelo veliko družili in recimo veliko krat pripravljali čajanke za povabljene, večerne sprejeme in za vse te pogostitve je dejansko gospa, gospodinja pripravila seznam, kaj se bo jedlo, kako se bo jedlo in če morda le omenim enega izmed preprostih meščanskih obrokov, recimo meščanski obrok sicer naj bi bil sestavljen iz večjih hodov, ne? Se pravi po domače rečeno več rihta, ne? In za začetek naj bi bila to juha za kuho, potem naj bi bila mesna predjed, mesna jed s prilogo, četrti hod naj bi bila pečenka, potem je sledila sladica, potem sadje in pa kava. Tako da dejansko bojo naši obiskovalci lahko uživali v prebiranju teh zanimivih seznamov meščanskega jedilnika in verjamem, da se bo marsikateremu se bodo kar podsedile sline in pa nekako predvsem starejši obiskovalci se bodo spominjali, da so pravzaprav take podobne jedilnike imeli tudi pri njih doma. V predstavljanju naše razstave pa gremo naprej, sledijo si še zgodbe uspešnih Slovencev. Tako naprimer zgodba Janeza Puha, njega v bistvu vsi poznamo kot uspešnega tovarnarja, v bistvu po njemu se potem so se imenovala tudi kolesa in v Puhovi tovarni so recimo leta 1902 izdelali motorno kolo z lastnim motorjem in ta prototip je zmagal na dirki na Semmering in prišel že leta 1903 v serijsko proizvodnjo. Potem kolegica piše in tudi predstavlja zgodbo Petra Kozine, tudi njega poslušalci in poslušalke najbrž dobro poznajo, se pravi Peter Kozina, Peko, a ne, tovarna Peko, za njim stoji tovarna Peko. V tej se prav predstavitvi in pa tudi v teh vitrinah je predstavljeno zelo veliko konkretnega gradiva iz tovarne, od fotografij, potem delavskega reda čevljarske tovarne Peko, do različnih katalogov, potem škatelj in pa čevljev Peko iz obdobja med obema vojnama, Pekovega kataloga in pa recimo tudi več jubilejnih razglednic iz predvojnega časa povezanega z samo tovarno Peko. V predzadnji sobi pa predstavljamo dve zelo zanimivi zgodbi, pravzaprav usodi meščanov. In te zgodbe se dejansko povezuje, kot sem že na začetku rekla, nekako v obdobje po drugi svetovni vojni. Na eni strani predstavljamo usodo ljubljanskega meščana lekarnarja Lea Bahovca, na drugi strani, ravno v ta isti sobi, pa zgodbo Franca Dolinarja, peka Franca Dolinarja, ki je imel veliko parno pekarno in pa slaščičarno. Tako da usoda Lea Bahovca in pa Franca Dolinarja, oziroma njegove družine, se nekako navezuje, ne, na obdobje povojnega časa, na nacionalizacijo in pa na čas po vojni in pa na spremembe, ki so to za sabo potegnile. Tako da tudi pri predstavitvi lekarnarja Lea Bahovca imamo kar nekaj trodimenzionalnih predmetov, od možnarja iz lekarne Bahovec do namizne reklamne ure lekarne Bahovec do plesne toalete Lidije Bahovec, se pravi, ki jo je nosila za ples avtomobilskega kluba Kraljevine Jugoslavije v Kazini in je bila sešita sredi 30-ih let. In pa na drugi strani tudi osebni predmeti družine Dolinar. O družini Dolinar bom govorila tudi še v naslednjih oddajah, s tem, da je seveda že sedaj povabim vse spoštovane poslušalce in pa poslušalke k ogledu razstave. Morda bi lahko izkoristila še to, da povem, da bo ta razstava Meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije odprta do sredine maja.
Sedaj pa vabim, da skupaj prisluhnemo tem zgodbam, ki jih je prebral Matjaž Merljak.
Ivan Hribar si je strmo politično pot utrl kot delaven ljubljanski mestni svetnik in ustrajen zagovornik napredka v letih od 1882 do 1906. Postal je najboljši ljubljanski župan doslej v letih od 1896 do 1910, saj je iz Dolge vasi napravil sodobno mesto. Pooblaščen minister in poslanik Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Pragi v letih od 1919 do 1921, kraljevi pokrajinski namestnik za Slovenijo od 1921 do 1923 in senator Kraljevine Jugoslavije v letih od 1932 do 1938. Bil je politik slovenske liberalne struje, predvsem pa zaveden Slovenec, ki je ves čas svojega političnega življenja zagovarjal idejo zedinjenja Slovenije in združitve južnih Slovanov v skupno državo. Za njegovo antantno držo v času Prve svetovne vojne mu je Francoska republika podelila odlikovanje legije časti. Bil je klasičen zgled človeka, ki se ni postavljal z izpitnimi diplomami o doseženem znanju, pač pa znanjem samim, ki je daleč presegalo njegovo zgolj formalno izobrazbo. Bil je nemiren duh, ki ni mogel zdržati brez dela in gibanja. Kot ljubljanski župan je mesto urejal po prvem urbanističnem načrtu. Prestolnico Slovencev je poslovenil. Slovenski jezik mu je pomenil najpomembnejši inštrument narodnosti. Bil je politik in diplomat, ki so ga domov iz Prage povabili z besedami: "Železno metlo v roke si vzemi, z njo smeti pomedi, ki so ostale iz nesnažnih časov." Bil je človek z vizijo, ki jo je znal tudi uresničiti. Vse ga je zanimalo, samo da je bilo koristno razvoju slovenskega naroda. Njegovo delovanje je slonilo na političnem prepričanju, da se bomo Slovenci s svojim kapitalom lažje borili za svojo neodvisnost, zato je ustanavljal banke in zavarovalnice. Ves čas se je boril za Slovensko univerzo, Slovensko akademijo znanosti in druge narodne institucije. Ustanovil je zbirko ljubljanskih umotvorov, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljanski mestni muzej. Še vedno je bogata knjižnica, ki jo je podaril, osrednji fundus slovanske knjižnice. Bil je novinar, urednik časopisov, prevajalec in pisatelj. Diplome, ki jih predstavljamo, kažejo širino njegovega delovanja na Slovenskem, zauzemanje za vse slovenski razvoj. Tuje diplome pa predstavljajo njegovo delo v Evropi, predvsem v slovanskih državah. Za sodelovanje med državama mu je Češko-Slovaška republika leta 1936 podelila odlikovanje Belega leva. Bil je častni meščan Ljubljane, Kranja, Vrhnike, Starega trga pri Črnomlju, Mozirja, Bleda in Kočevja. Prejel je častni doktorat Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Peter Kozina, rojen v Dolini vasi pri Ribnici leta 1876, umrl v Ljubljani leta 1930, trgovec in ustanovitelj slovenske čevljarske industrije, je izhajal podobno kot večina tedanjih slovenskih podjetnikov iz številčne kmečke družine. Njegovi življenjsko pomembni deli sta bili ustanovitev proizvodno-trgovskega podjetja Peter Kozina & Company, sedežem v Ljubljani, ter izgradnja industrijskega poslopja za proizvodnjo obutve v Bistrici pri Tržiču. Njegova na začetku uspešna poslovna pot se je začela v Ljubljani, pri trgovski družbi Anton Krisper, kjer se je kot trgovski potnik seznanil z načini proizvodnje in prodaje obutve na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Leta 1903. je ustanovil lastno trgovsko podjetje, ga v prvi polovici 20. let 20. stoletja zelo razširil, žal pa po nekaj letih v spremenjenih gospodarskih razmerah zašel v likvidnostne težave, ki so pripeljale do ustanovitve sanacijske družbe Peko, kateri je bil zadnja tri leta svojega življenja le njen ravnatelj. Peter Kozina je v 20. letih 20. stoletja postal priznan slovenski gospodarstvenik in član številnih osrednjih slovenskih gospodarskih inštitucij. Na ozemlju prve Jugoslavije pa je osnoval tudi trgovsko mrežo prodajalno butve znamke Peko. Po prvi svetovni vojni je na bregu ob Ljubljanici kupil nekdanjo Cojzovo graščino in jo v celoti prenovil. Veliko stanovanje si je uredil tudi v sami tovarni v Tržiču. Podpiral je številna društva, Sokolska, Lokostrelska in nekatere ljubljanske umetnike, predvsem Ivana Vavpotiča. Tako ljubljančani kot sodelavci v tržiški tovarni so se ga spominjali kot uglajenega gospoda, vedno oblečenega po zadnji modi, ki je velikodušno plačeval reprezentanco in skrbel za primeren zunanji ugled svojega podjetja. Materialna in poslovna dediščina pričata o njegovi vztrajnosti, volji, delavnosti ter želji po modernizaciji in individualizaciji. Iz rodnega kmečkega okolja je ohranil usmiljeno dušo za socialne stiske svojih delavcev in dobrodelnih ustanov, na prelepem vrtu za tovarno je predeloval celo solato za svoje delavce. Njegovi poslovni uspehi so poleg širših družbenih razlogov v drugi polovici 20. stoletja usahnili tudi zaradi prevelike lahkovernosti v boju z neusmiljeno kapitalistično konkurenco, nekaterimi nameščenci in nezadostnim lastnim kapitalom. Peter Kozina je nenadoma umrl leta 1930. Njegovo podjetje Peter Kozina & Company pa je bilo izbrisano iz sodnega registra šele leta 1948, ko je v prvotnem poslopju nadaljevalo s proizvodnjo obutve socialistično podjetje Triglav. Dr. Janez Blajevajs je bil rojen v Kranju 19. novembra leta 1808 v družini trgovca in posestnika. Na Dunajski medicinski fakulteti je leta 1832 doštudiral medicino in leto kasneje dobil naziv magistra porodništva. Na Inštitutu za živinozdravilstvo na Dunaju je nato študiral veterino in leta 1836 dobil naziv magistra živinozdravilstva. Iz Dunaja se je leta 1841 preselil v Ljubljano in postal predavatelj na medikokirurškem zavodu. Tam je ostal do leta 1850. Že leta 1842 je bil imenovan za tajnika kmetijske družbe za Kransko, ki je leta 1843 ustanovila časopis Kmetijske in rokodelske novice. Dr. Janez Blajevajs pa je postal njegov urednik. Ti dve nalogi je opravljal vse do svoje smrti. Od ustanovitve leta 1850 pa do leta 1881 je bil ravnatelj in predavatelj Podkovske in živinozdravilske šole v Ljubljani. Med leti 1849 in 1863 pa učitelj na triletni kmetijski šoli v Ljubljani. Leta 1856 je prevzel službo deželnega živinozdravnika za Kransko. Opravljal jo je do leta 1874, ko je bil upokojen. Kot zdravnik je bil med leti 1861 in 1863 tudi ravnatelj porodnišnice v Ljubljani. Ukvarjal se je tudi s politiko in bil v obdobju od leta 1861 do 1881 deželni poslanec in deželni odbornik. Postal je politični voditelj in avtoriteta, zagovornik zedinjene Slovenije, najbolj znan in priljubljen predstavnik slovenstva. Njegovo zanimanje je veljalo tudi slovenski matici, kjer je bil med leti 1875 in 1881 predsednik. Posebno ljubezen je gojil do Ljubljanske narodne čitalnice in bil že od leta 1863 njen predsednik. Opravljal je tudi številne druge funkcije v strokovnem, političnem in kulturnem življenju. Ob njegovi 70-letnici leta 1887 je postal častni ali redni član številnih društev, čitalnic, matic, ne le v domovini, ampak tudi v drugih deželah. Iz narodnega voditelja je postal simbol, postal je oče naroda. Dr. Janez Blajevajs je umrl v Ljubljani 29. novembra leta 1881. Od kmečkega sina do tovarnarja. Tako bi lahko v enem stavku ponazorili življenjsko pot Janeza Puha, rojenega 27. junija leta 1862 v preprosti slovenski kmečki družini iz Sakušanka pri Juršincih v Slovenskih Goricah, ki je postal veleindustrijalec in eden od pionirjev motorne industrije nekdanje monarhije. Proučevanje fenomena njegovega uspeha še vedno predstavlja izziv za zgodovinarje, tehnike, sociologe in drugo strokovno javnost. Ob sami podjetniški in inovativni sposobnosti Janeza Puha je njegovemu uspehu nedvomno botrovala še vrsta ostalih dejavnikov. Najpomembnejši so bili vsekakor okolje, ki ga je nudil Gradec kot industrijsko mesto 100 tisoč prebivalci, in stiki, ki jih je Puh stkal prek kolesarskega kluba oziroma tudi širše. Ti so mu pomagali ne le v gospodarskem smislu, temveč tudi v njegovem družbenem vključevanju v meščanske kroge. Puhov pomemben podpornik je bil hišni posesnik Karl Reinitzhuber, v katerega najemniškem stanovanju je Puh bival. Leta 1889 se je poročil z njegovo hčerko Marijo Ano in tako v hiši družine Reinitzhuber našel svoj dom. Puhova življenjska oziroma podjetniška pot v Gradcu je bila težavna, saj so ga že ob samem začetku osamosvajanja ovirale mestne oblasti. Težave in nesoglasja, s katerimi se je pri svojem delovanju nenehno soočal tudi poznaje, ga v njegovih načrtih niso omajali, resno pa so mu načeli njegovo zdravje. Umrl je 19. junija leta 1914, star komaj 52 let. Čeprav je delal v Gradcu že od leta 1885, je uradno postal meščan tega mesta šele leta 1912 in kljub njegovemu prispevku k razvoju mesta nikoli ni bil deležen kakšne pomembnejše počestitve strani deželnega glavnega mesta. Šele desetletja po njegovi smrti je Gradec po njem poimenoval eno od mestnih ulic. Kot zanimivost velja omeniti, da je Puhova tovarna in poznaje blagovna znamka, ki je nosila ime našega rojaka, bila osnova največje domače tovarne koles in motornih koles, Batjel Rok Tomos, vendar je to že druga zgodba. Leo Bachovec je izhajal iz ljubljanske družine nadučitelja Franca Bachovca in žene Marije rojene Ješe. Farmacijo je študiral v Gradcu in Zagrebu, kjer je leta 1919 diplomiral. Pri 26 letih je že imel svojo lekarno na Jurčičevem trgu v Ljubljani in bil najmlajši apotekar v predvojni Jugoslaviji. Koncesijo za preselitev lekarne na Kongresni trg je dobil leta 1927. Pred vojno je bilo v Ljubljani 12 lekarn in vsaka je imela svoj rajon. Leo Bachovec je bil koncesionar 6. rajona, ki je obsegal območje od Kongresnega trga do Trnovega in od Barjanske ceste do Ljubljanice. V njegovem laboratoriju so pripravljali razne čajne mešanice, dražeje in tablete. Med najbolj znanimi so bili planinka čaj, emona čaj, smreka bomboni in slatinske tablete. V času, ko so vsi prisegali na tedaj zelo popularne injekcijske igle, se je Bachovec vrnil k naravnemu zdravljenju pod geslom Narava je najboljši zdravnik, zato nazaj k naravi, nazaj k zdravilnim zeliščem. Pri tem je bil nadvse uspešen. Svojimi proizvodi se je uveljavil v evropskem in svetovnem merilu. Svoje filijale je imel v Pragi, Budimpešti, na Dunaju in Trstu, v Švici in celo Ameriki. Prijavljenih je imel kar 26 patentov za čaje in zdravila. Žena Lidija mu je pri poslih zauzeto pomagala. Sodelovala je pri delu v lekarni in laboratoriju. Ustanovitev novega podjetja Leosan Kozmetika so Bachovcu preprečili vojna in dogodki po njej. Svojim znanjem, iznajdljivostjo in podjetnostjo si je zagotovil zavidljivo materialno eksistenco. Z družino je do leta 1934 živel v hiši na Svečevi ulici, kasneje pa v novo zgrajeni modernistični vili na Erjavčevi cesti, ki je bila leta 1982 porušena, danes poznana kot nekdanja Mačkova vila. Ženo sta bila prisotna v javnem in družabnem življenju, v razgibanem predvojnem času, ne le v Ljubljani, ampak tudi v tujini. Vsako leto sta bila povabljena na znameniti operni ples na Dunaju. Vabili so ju na različne dobrodelne prireditve, med drugim tudi na dobrodelne plese Kraljevega avtomobilskega kluba v ljubljanski kazini. Po vojni je Bachovec doživel usodo mnogih podjetnih mož. Leta 1946 so ga zaprli. Na sodnem procesu so ga zasmehljivo imenovali kralj čajev. Obsojen je bil na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 7 let, izgubo političnih pravic za dobo 5 let in zaplembo vsega premoženja. Iz zapora se je vrnil leta 1950, rehabilitiran je bil leta 1991.
Magistrica Monika Kukaj Kočevar, slišala sva te zgodbe, slišala sva, kako je meščanstvo bilo. Ampak kaj pa bova slišala prihodnič? Ustavila se bova pri pekarni, še vedno bova pri hrani, je tako?
Tako je. Naslednji dve oddaji bomo poslušali zgodbo pekarne, parne pekarne in slaščičarne Franc Dolinar. Franc Dolinar je bil znani ljubljanski pek in je sredine 20. in 30. stoletja ustvaril dejansko pomembno pekarno s pomembnim znanim imenom in verjamem, da naši poslušalci, predvsem tisti malce starejši, se te pekarne na Poljanski 19, se pravi nasproti današnje Poljanske gimnazije, še dobro spominjajo. Naslednjič bomo poslušali pripoved o družini Dolinar. Pripovedovala nam jo bo vnukinja peka Franca Dolinarja, Marjetka Dolinar. Čez dve oddaji pa bo slikarka Marjetka Dolinar, vnukinja peka Franca Dolinarja, pripovedovala o sebi, o tem, kako je prišla iz Buenos Airesa v Ljubljano in kako poteka njeno življenje. Morda bi izkoristila samo še to, da vas vse skupaj jutri, se pravi v četrtek 28. lepo povabim na predstavitev tega filma, se pravi na predstavitev filma Parna pekarna in slaščičarna Franc Dolinar. Sicer uradno ime, naslov tega filma je Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, Parna pekarna in slaščičarna Franc Dolinar. Predstavitev filma bo v Cankarjevem domu v Kosovelovi dvorani ob 11. uri dopoldne, vljudno vabljeni.
Za danes magistrica Monika Kukaj Kočevar, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa prijeten večer še naprej, seveda z upanjem, da si boste katero izmed danes omenjenih razstav tudi ogledali. Oddajo sem vodil Alen Salihovič, vsebino za njo je prispeval Muzej novejše zgodovine Slovenije. Vabim vas, da prisluhnete ponovitvi ali pa posnetku, ki ga najdete na našem spletnem radijskem arhivu audio.ognjisce.si. Srečno!
Moja zgodba. Moja zgodba.